Sicut in principio, et nunc et semper. Et in saecula saeculorum.